Areena.
Työyhteisössä riidellään enemmän kuin koskaan, parisuhteet särkyvät ja aseelliset konfliktit lisääntyvät. Tässä ohjelmasarjassa puramme riitelyyn ja väittelyyn liittyviä myyttejä ja etsimme työkaluja sovun palauttamiseen. Toisaalta hyvä muistaa, että ilman konflikteja ei synny mitään uutta. Väittely on hyvä, riitely ei. Riidat sairastuttavat ja saavat vaihtamaan työpaikkaa. Riitatilanteita dramatisoi näyttelijä Sari Havas ja minä olen Pauli Aaltosetälä. Tunnustan olevani kokemusasiantuntija, sillä olen aiheuttanut, raportoinut ja sovitellut erilaisia konflikteja ja kriisejä yli 30 vuotta. Sodista YT-neuvotteluihin ja yrityskauppoihin. Viime vuonna opiskelin sovittelijaksi. Lauri Sipponen on yksi menestyneimpiä suomalaisia yritysjohtajia, johtanut saksalaista Lidliä 20 vuotta ja palkattiin uudistamaan valtiollista VR:ää, josta lyhyen ajan jälkeen piiloon jäänyt riita ja näyttävät potkut ja mediahuomio. Nyt Laitilan virvoitusjuomatehtaan toimitusjohtaja meillä Varsinais-Suomessa. Lauri Sipponen, tervetuloa.
Kiitos paljon.
Mistä riitelit itse viimeksi?
No, riitahan syntyy kotona ja välillä lasten kanssa ja välillä vaimon kanssa. Ja eihän meillä töissäkään koskaan mikään ole täysin riidatonta, mutta olen sitä mieltä, että kun riita ei liian pitkään jatku, niin silloin se oikeastaan vähän kuuluukin elämään. Eli riidosta pitää päästä aina yli.
Onko sulla joku oma taktiikka, miten arjen riinan saa soviteltua pois?
Niitä taktiikoita on useita, että antaa monta kertaa huono kuulo auttaa. Eli ehkä ei tarvitse kaikkea ottaa sitten niin todesta ja henkilökohtaisesti. Ja sitten on toisaalta myös nopea puuttuminen ja tilanteeseen välinmeno ja asiaan niin kuin tarttuminen niin auttaa myös. Eli tästä täytyy olla vähän pelihenkeä ja tilannetajua.
Totta. Sä oot myöskin kokenut tämmöisen suuren julkisen riitakohun 22 keväällä, niin ehdit olla VR:llä vain 8 kuukautta ja palkattiin sinne siksi, että olet tunnettu taitavana henkilöstöjohtajana ja yritysjohtajana ja lähdit uudistamaan valtiollista yhtiöä. Sitten tapahtui jotain ja luimme lehdistä, että olet saanut potkut. Mitä silloin tapahtui?
Joo, mä en tietenkään ihan kaikkiin yksityiskohtiin voi mennä ja olen sitoutunut ja haluankin pysyä.
Ja sopimukset.
Kyllä, juuri näin. Mutta sen verran voin tietysti avata, että minut palkattiin uudistamaan ja tekemään asioita vähän uudella tavalla ja tuomaan yhtiön jotain uutta niin henkilöstöjohtamisen osalta kuin ehkä sitten liiketoiminnankin osalta. Ja tehtävän antohallitukselta oli ihan selkeä, mutta kuten niin usein on tapana isoissa organisaatioissa, niin myös vastarintaa löytyi ja ehkä en itse onnistunut tarpeeksi selkeästi kertomaan ja kommunikoimaan asioita ja ehkä jolla saattoi olla vähän huono kuulo ja syntyi sitten tilanteita, mitkä eivät mahdollistaneet näiden asioiden läpivientiä ja siinä sitten hieman ehkä aika loppui kesken ja maltti ja pitkäjänteisyyskin loppui sitten jollain taholla vähän kesken ja siitä sitten eskaloitui tilanne, mikä haluttiin ratkaista sillä, että uudistaja siirrettiin sivuun.
Oletko toipunut jo siitä? Sehän ei kuulosta kovin oikeudenmukaiselta mallilta.
Toimia. Joo, missään olosuhteessa en kokenut asiaa oikeudenmukaisena, mutta tietysti kokeneena liikkeenjohtajana ymmärsin tilanteen ja hallituksen tehtävä reagoida asioihin, onko reaktio ja toimenpide oikea vai väärä. Mun tehtävä ei ole sitten tässä tilanteessa lähteä sitä nyt julkisesti, enkä ehkä lähtenyt niin kuin itsekseni myöskään liikaa spekuloimaan, vaan totesin, että elämässä tehdään ratkaisuja ja elämässä mennään eteenpäin. Ja mä päätin mennä asiassa eteenpäin, vaikka en missään olosuhteessa kokenut oikeudenmukaisena sitä asiaa. Mutta toisaalta myös koin harmina, että omasta mielestäni hienossa yhtiössä uudistamistyö jäi kesken. Ja koen, että mulla olisi ollut vielä seuraaviksi vuosiksi annettavaa ja moneen asiaan olisi voitu saada ihan positiivista kehitystä aikaiseksi, mutta ehkä se harmitus oli niin kuin suurempi kuin sinällään tämmöinen oikeudenmukaisuuden kokemuksen pettyminen.
Mitä luulet, onko sulla sä oot tosi laajasti verkottunut ja niin hallitus- kuin toimitusjohtajatehtäviä tehnyt, niin onko tämä yleistä, että tiedetään, että muutos tarvitaan, palkataan muutosjohtaja, mutta sitten kun vastustus nousee, niin ei uskalletakaan antaa muutoksen tapahtua?
Tuo on hirveän hyvä kysymys ja toki niin kuin tämänkin kokemuksen jälkeen niin on moneen muuhun asiaan yhteiskunnassa ihan median kautta seurattua ja tuttava piiriäni seurattua, niin mitä maailmassa tapahtuu, niin vähän aistinut samaa, että halutaan raflaavia juttuja, halutaan muutosta, vauhtia, kehitystä, mitä tahansa, sinällään positiivisia asioita, mutta usein ehkä unohtuu se, että ne harvoin tapahtuu niin kuin täysin konfliktitta, eli aina vähän ehkä urheilutermeen, että jos haluat jääkiekkopelissä päästä maalille tai koripallopelissä korille, niin kylkikontaktia ei oikein pysty välttämään, niin tässä on vähän sama asia ja semmoinen niin kuin hermostuminen kylkikontaktista niin on tänä päivänä valitettavan yleistä.
Minulle sanoi joskus tanskalainen esihenkilö, että mikään ei muutu, jos ei joku suutu. Että ei sillä väliä, jos joku suuttuu, kun teet oikein.
Joo, kyllä mä niin kuin allekirjoitan tuon sillä tavalla, että tietysti ei pidä ihmisiä loukata eikä tieten tahtoen niin satuttaa niin, eikä suututtaa. Mutta ihminen on niin kuin siitä, en ole psykologi, mutta 25 vuotta esimiehenä ja liike-elämää paljon nähneenä, niin tiedän kyllä, että ihmiset ovat kovin, ja varmasti minä myös, niin me ollaan helposti niin kuin rutiineihin mukautuvia. Sehän on vahvuus toisaalta, koska sitten rutiinien kautta saadaan tehokkuutta ja pystytään keskittymään oikeisiin asioihin ja syntyy ehkä laadullisestikin parempaa jälkeä. Mutta rutiini on sitten myöskin halvaannuttava asia, koska se halvaannuttaa uudistamisen. Ja kyse on sitten viime kädessä niin kuin balanssista tämmöiseen disruptiiviseen toimintaan ja sitten rutiininomaiseen toimintaan. Ja sitä pitäisi niin kuin liikkeenjohdon osalta vastuullisesti käyttää, että vähän ravistella välillä, mutta samaan aikaan rakentaa hyviä rutiineja, hyviä konsepteja. Niin se on hienovarasta peliä, mutta aina kun vähän ravistellaan, niin syntyy rutinaa, ei siitä pääse mihinkään. Mutta siitä ei pidä niin kuin hermostua myöskään. Että.
Nyt kun tuosta julkisesta riidasta on yli vuosi aikaa, niin onko jotakin oppeja, mitä siitä voi muille jakaa?
No kyllä itse olen ehkä sen opin ottanut, että aika tärkeää on kuitenkin, että ihmisillä on niin kuin, etenkin kun puhutaan ylimmistä liikkeenjohdon tehtävistä, mitkä on aika yksinäisiä tehtäviä viime kädessä, niin tärkeää on, että siinä ympärillä ne ihmiset, joiden kanssa toimii, niin on itselle 100-prosenttisesti luotettavia ja en tarkoita, ajattelee kaikesta samalla tavalla, koska silloin taas puuttuu
juuri
sitä
näin.
Konfliktia.
Just näin.
Mutta luotettavia siltä osin, että ei ole tämmöistä, ei synny puukotuksia, ei kylkeen puukotuksia, eikä maton alta vetämisiä tai valtapelejä tai jotain muita tämmöisiä inhimillisiä asioita, kalifin paikalle henkisiä asioita, vaan haetaan oikeasti samaan maaliin ja jätetään turhat muut pelit pois. Ja jokainen tietää kuitenkin organisaatiossa, että lopputulos ratkaisee. Ja siitä meidän kaikkien onnistuminen sitten joko arvostetaan tai ei arvosteta. Ja johtajien paikat on aina vähän määräaikaisia, eli on aina rotaatiota. Yksikään johtajan tehtävä ei ole ikuinen, ei ylimmässä johdossa eikä keskijohdossa.
Niin eikä pidä ollakaan.
Eikä pidä ollakaan, ja silloin se mahdollistaa taas sitten seuraaville etenemisen eteenpäin. Ja jos ei nyt ollut minun aikani, niin ehkä seuraavalla kerralla voi olla minun aikani. Ja näitä asioita, kun ne ihmiset, jotka nämä asiat ymmärtää, niin ne jättää ne valtapelit pois ja ne negatiiviset pelit pois ja tietää, että kannattaa tukea tätä maaliin vievää yhteistä peliä, eteenpäin vievää yhteistä peliä ja sitä kautta rakentaa sitä omaa niin kuin menestystä ja omaa itse saamansa arvostusta. Ja tämmöinen tiimi on silloin niin kuin lojaali ja luotettava niin kuin toisilleen.
Yksi semmoinen iso kansainvälinen kriisi osui tuohon sun VR-aikaan, nimittäin Venäjän törkeä hyökkäys, maahyökkäys Ukrainaan. Sota oli käyty jo melkein 10 vuotta. Niin olit ilmeisesti se henkilö, joka joutui ilmoittamaan Venäjälle, että nyt tämä meidän yhteinen raideliikenne päättyy.
Joo, se oli tietysti tämmöinen harmillinen asia liikejohtajalle yleensä niin kuin lopettaa mitään niin kuin liiketoimintaa, mutta tietysti tässä tapauksessa, kun taustalla oli tämmöinen vakava sotilaallinen konflikti, minkä Venäjä meni aloittamaan, ja se heijastui tietysti meidän kaikkien mielialoihin sekä sitten tekemiseen, niin kuin sen keskellä, omienkin tunnekuohujen keskellä sitten joutuu vastapuolelle, eli Venäjän valtiolliselle rautatieyhtiölle, joka on siellä niin kuin kiinteästi osa valtiota, niin
suoraan Putinin alainen.
Niin, ilmoittamaan kollegalle sinne, että valitettavasti henkilöliikenne loppuu. Miten se? Ensin ja sitten rahtiliikenne perästä.
Miten se meni? Kerro se tilanne.
No, sitä tietysti keskusteltiin ja vähän varoiteltiin ja annettiin merkkiä niin kuin jo useamman kerran aikaisemmin. Ja ilmoitettiin, kun meillä oli tietysti niin kuin näiden pakotteiden takia ja englantilaisten ja amerikkalaisten ja EUn pakotteiden takia niin rahaliikenteeseen ja sitten erilaisiin yritysten saamiin pakotteisiin liittyen on niin kuin vaikeuksia pyörittää sitä liiketoimintaa, koska rahaa ei oikein enää liikkunut ja näitä eri yhtiöiden omistamia tavaroita rahtiliikenteessä niin otettiin haltuun ja pakotteet niin kuin rupesi puremaan ja lamaannuttamaan toimintaa, niin sieltä tietysti tätä indikaatiota tuotiin heille koko ajan, että tämä nyt vaikeutuu. Ja sitten tuli se tilanne, kun oli pakko pyytää audienssia ja päästä yhteyteen ja kertoa, että meillä ei ole enää edellytyksiä jatkaa. Että nyt pitää löytää keinot, miten me lopetamme liikenteen ja miten me varmistamme kaluston. Henkilöliikenteessähän omistettiin yhdessä, että omistetaan edelleenkin yhteisyrityksen kautta junat yhdessä, niin junakalusto yhdessä, niin kyse oli sitten siitä, että miten se ajetaan alas ja miten varmistetaan kaluston säilyttäminen ja kunto.
Sehän on äärimmäisen vaikea neuvottelutilanne, koska sä et kauheasti voi tulla vastaan.
Siinä ei ole mitään neuvotteluvaraa muuta kuin se, että miten ajetaan alas, mutta lopputuloksesta ei ollut tietenkään niin kuin mahdollista neuvotella.
Mutta kauanko siihen prosessiin meni?
Kaiken kaikkiaan se meni useita viikkoja, mutta sitten tietysti tämä neuvottelutilanne oli muutaman päivän episodi, kun sitten pitkin hampain tähän sitten päädyttiin, mutta sehän meni sitten erittäin fiksusti sitten ja kalusto on käsittääkseni edelleen säilössä.
Ja esimerkillistä toimintaa yrityksiähän syytettiin ja edelleenkin epäillään, että joillekin on ollut vaikeita luopua Venäjän kaupasta, vaikka se on terroristivaltio.
Joo, ei VR:lle tässä ei ollut niin kuin mitään epäselvää. VR on kyllä vastuullisesti toimiva fiksu yhtiö ja alun pitäen tämä oli selvää, että tämä oma päättyy, mutta tietysti VR:llä myös merkittävänä teollisuuden palvelijana ja henkilöliikenteen osalta tietysti siellä on vähän tämmöisiä suomalaisten, eurooppalaisten, ei voi sanoa evakuoimis, mutta tämmöisiä niin kuin palauttamistarpeita niin kuin rajan yli sitten Pietarista Suomen puolelle, niin me ei voitu ihan niin vaan sitä lopettaa, kun piti saada ihmiset pois sieltä ja sitten piti teollisuutta palvella ja tietyt sopimukset, jotka on osittain valtiollisia ja sitten osittain yhtiöiden välisiä, niin kuin muillakin yhtiöillä, niin se ei ole ihan semmoinen sormennapsautustemppu, vaikka tiedetään mikä se lopputulos tulee olemaan.
Niinpä. Oppiko siitä jotakin? Se on aika harvinainen tilanne, joka toivottavasti ei toistu.
Niin, siis kaikesta oppii. Sanotaan, että ihminen on niin kuin oppiva yksilö, mutta se, että mä olen vähän sitä mieltä, että nämä on semmoisia toivon mukaan niin once in a lifetime-juttuja, mitkä pitää vaan niin kuin laittaa historian lokeroon ja todeta, että oho, sattuipa minun kohdalle ihmeellinen juttu ja toivottavasti ei satu enää koskaan, koska kuitenkin viime kädessähän pinnalla meillä kaikilla oli niin kuin tunteet siitä, että miten tämmöinen niin kuin sota voi päästä syntymään ja miten voit joutua niin kuin televisiokuvissa katsomaan ihmisiä kuolemassa ja taloja sortumassa ja tämmöistä niin kuin raukkamaista murjomista, niin siinä tavallaan bisnes oli jo ehkä vähän sitten kuitenkin niin kuin jo semmoinen
epäoleellinen
asia, täytyy niin vaan hoitaa pois alta ja tämä homma vaan pitää hoitaa ja ehkä tuska oli niin kuin kuitenkin jossain muualla.
No aina yrityksessähän ei ole niin, että johtoryhmä tai henkilöstö on kaikki samaa mieltä johtajansa kanssa, niin voitko kuvata jotain sellaista tilannetta, missä olet käyttänyt neuvottelutaitojasi, koska konflikti on ollut ilmeinen?
Joo, siis kyllähän niin kuin matkan varrella eri yrityksissä, kun on ollut operatiivisessa johdossa ja toki sitten myös jollain määrin myös hallitustyöskentelyssä, niin ainahan on niin kuin tilanteita, kun investoidaan tai päätetään olla investoimatta, ruvetaan säästämään esimerkiksi.
Sitä harvoin kukaan kannattaa.
Harvoin saat niin kuin yksimielistä näkemystä niin kuin suoraan, vaikka olet itsellään selkeä näkemys, niin joku haluaa säästää ja joku haluaa, että joku panostetaan ja toisinpäin. Mutta kyllä mä oon niin sitä mieltä, että en ole koskaan joutunut sanotaan tilanteisiin, missä oltaisiin niin itkupotkuraivaritilanteissa, vaan on pakko käyttää päätä, omaa päätä ja yrittää ymmärtää toisen päätä. Ja mä käytän niin empatiaa termin aika mielellään. Muistutan itseäni siinä, enkä täällä tarkoita mitään. Empatiahan niin ymmärretään täysin väärin tämmöisenä niin kuin suffelia kaikille ja ollaan lepposasti
henkistuttu.
Sitähän ei ole kysymys, vaan empatia tarkoittaa, että ymmärtää, mitä toinen ajattelee ja ymmärtää, mitä siellä korvien välissä liikkuu. Voidakseen sitten itse niin kuin reagoida oikein niihin asioihin.
Niin, ja että pystyy säätelemään omia tunteitaan.
Pystyy säätelemään omia tunteitaan, myöskin omia argumenttejaan. Kyllä. Löytää, jos myyt ihmiselle, joka on täysin eri mieltä kuin sinä, niin on aika tärkeä tietää, mitä se toinen ajattelee, voidaanko se myydä. Samahan koskee ideoiden myymistä niin kuin työyhteisössä, omalle johtoryhmälle, omille joukoille, niin kuin missä tahansa niin kuin yhtiön osassa. Ja joskus ne on negatiivisia asioita, kuten vaikka tämmöinen karsiminen ja säästäminen, ja joskus ne on niin kuin hyvinkin positiivisia, investoiminen ja kasvaminen ja kasvattaminen, mutta nekin saatetaan kokea esimerkiksi negatiivisina, että oho, tulee lisää duunia, oho, taas tulee jotain riesaa ja vaivaa, oho, meidän rutiinit murtuu. Jälleen kerran on niin tärkeää ymmärtää, että se oma itsekin nuorena esimiehenä rynnännyt tilanteisiin, missä tuonut positiivisen viestin hurmoshenkisesti ja sanon, että nyt maailma on niin kuin mahtavaa, että meillä on tämmöinen ainutlaatuinen mahdollisuus, ja hitsi tai hienoa, nyt lähdetään.
Sitten ihmetellyt, miksei kukaan muu samaa mieltä.
Ei tule jihuuta. Että,
sama kokemus.
Niin, sitten se ymmärtää, että nehän näkee niin kuin asian ihan eri tavalla, ja kun itse ymmärtää, miten toinen näkee asioita, niin kyllä se sitten helpottaa sen viestin oikeanlaista eteenpäin viemistä, ja se pienentää sitä konfliktin niin kuin riskiä, tai ainakin se ei välttämättä estä sitä, mutta se sanotaan, iskut on pienempiä.
Olet siis oppinut myöskin eri kohderyhmille, paitsi asiakkaille, niin myös talon sisällä viestimään eri tavalla.
Kyllä, ihan viimeksi itse asiassa eilen puhuttiin tuossa meidän johtoryhmän kanssa tuolla laitilla virtuusjuomatehtaalla, että on tiettyjä asioita, missä pitää olla niin kuin hyvin tarkkana ihan positiivista, missä me itse niin kuin oikeasti ollaan täysin innostuneita, niin on totta kai laajassa organisaatiossa on niin kuin ihmisiä, jotka saattaa kokea asian eri tavalla, niin täytyy olla tosi tosi tarkkana. Että,
totta.
Ja jaksan muistuttaa siitä mielellään.
Pitäisikö ottaa puheeksi vai ei? Siinäpäs se. Enpä halua pilata tunnelmaa. Tämä on nyt joku kotiasia hänellä varmaan taas. Kyllä se menee ohi. Hänellä on varmaan huono päivä. Kärjistyy tästä vaan, jos siitä tehdään numeroa. Niin ja sitten valittaa vielä johonkin. Viimeksikin kirjoitti kaiken Facebookiin, siis mun kuvan kerran ja kaikki. Törkeä käytöstä pomolta, sukupuolista. Eivät ne mitään tiedä. Kiusaajahan se on. Kiusaa minuakin, pomoaan.
Sulla on myös pitkä kokemus saksalaisesta kulttuurista, niin jos mietit suomalaista ja saksalaista työyhteisökulttuuria tästä niin kuin konfliktin ja väittelyn osaamisen ja siedon näkökulmasta, niin mitä eroja löydät?
Ehkä se suurin ero on se, että 20 vuotta tosiaan saksalaisten kanssa niin kuin tiiviisti työtä tehneenä, ja toki mä oon käynyt saksalaisen koulun Helsingissä, että on niin kuin kulttuuri ja kieli tuttu, mutta kyllä siinä niin kuin sen oppi, että saksalaista ei voi niin kuin tunteella ohjata tai, tai niin kuin semmoisella omalla niin kuin innostuksella, niin se ei niin kuin riitä. He ei vakuutu siitä, vaan he tarvitsevat argumentteja, jotka perustuvat niin kuin vahvasti faktoihin, jotka pystytään todistamaan ja perustelemaan ja mielellään oikein näyttämään paperilla, jos mahdollista, jopa matemaattisesti. Eli semmoinen niin kuin hyvin, hyvin asiapohjainen lähestyminen. Me suomalaiset ollaan sitten taas ehkä enemmän niin kuin rennompia ja ostetaan asiaa, jos me ymmärretään, jos se tarina on niin kuin hyvä ja syntyy niin kuin usko. Me ehkä suomalaisilla meillä on vähän tämä, että menestykseen riittää, kun on uskonto 10 ja matikka 4, niin se ei niin kuin haittaa. Saksalaisissa on vähän niin kuin toisinpäin. Ja siinä on vain pakko oppia sitten heidän kanssaan se argumentoinnin tapa, koska muuten joudutaan semmoisiin jumeihin, mitkä sitten niin kuin on vähän pakko perääntyä ja taas aloittaa sitten vähän eri kulmalla uudestaan, että he on aika järkkymättömiä.
Onko sun kokemus sitten, että Suomessa se, sillä innostuksella ja tunteella on suurempi merkitys?
On, nimenomaan, ja mä oon ehkä silloin Lilin aikana, niin kuin totesin, että paras mahdollinen työyhteisö, missä niin kuin, millaisen itse pyrin rakentamaan ja onnistuttiinkin aika hyvin Suomessa, on se, missä yhdistetään niin kuin saksalaisuuden ja suomalaisuuden parhaat osiot. Ja suomalaisuudessa se tarkoittaa tämmöistä niin kuin välittömyyttä ja nopeaa, helppoa kommunikaatiota ja matalia hierarkioita. Että pomoa voi vetää hihasta ja käydä juttelemaan ja juttelemassa ja kertoa oma mielipide. Saadaan tieto nopeasti liikkumaan ja ollaan aika valmiita nopeeseen päätöksentekoon, joka perustuu kyllä aika pitkälle intuitioon ja fiilikseenkin. Ja sitten kun siihen lisätään se saksalainen täsmällisyys ja jämäkkyys faktojen ja argumenttien osalta ja tämmöinen vielä niin kuin riittävissä määrin asioista vääntäminen, niin se laatutasokin saadaan sitten riittävän korkealle. Mutta jos jompikumpi dominoi liikaa, niin voi tulla sitten joko hutilointia tai sitten liian jähmeitä korporatiivista tämmöistä hitautta.
Kuulostaa aika hyvältä yhdistelmältä. Mä oon ollut myös yhtiössä, missä niin kuin japanilainen ja brittikulttuuri yhdistyy, mutta siitä ei tullut yhtä hienoa yhdistelmää kyllä lopputuloksena.
Joo, siinä on kanssa kyllä varmaan kaksi erilaista kulttuuria.
Hyvin erilaista, joo. Ja pohjoismaalaisille haastava yhdistelmä. Kriiseistä puhutaan, niin rauhantutkimuksen mukaan ne menee niin, että siinä on 7 eri vaihetta. Lähdetään kytemisvaiheesta. Ja työyhteisnäkökulmasta se on se vaarallisin kohta, koska se jää meille helposti kuulematta.
Joo.
Ja sitten kun se siellä organisaatiossa räjähtää silmille, niin voi olla liian myöhäistä puuttua, tai siihen menee valtavan paljon aikaa. Tarvitaan ulkopuolinen sovittelija ja niin poispäin. Niin oletko keksinyt jotakin keinoja omissa organisaatioissa, että miten kuulisimme sen organisaation kriisin aiemmin, jotta siihen ehdittäisi puuttua?
Joo, toi on juuri näin. Siis sitten, kun se eskaloituu liian pitkälle, niin usein tuho on jo niin suurta, ja sitten joku on voinut menettää kasvonsa, ja perääntyminen on vaikeaa, ja siinä ei enää sitten ehkä normaalin liikkeenjohdon esimiestyön keinoin selvitä. Ei mulla siihen oikeastaan semmoista niin kuin patenttiratkaisua, mutta tunnistan ton asian. Olen itse pyrkinyt siihen ja kannustanut aina omia joukkojani siihen, että jalkaudutaan niin kuin mahdollisimman paljon ihmisten joukkoon. Ja tämä oli niin kuin asia, mitä Lidlissä harrastin paljon ja isossa organisaatiossa, joka sitten aloitettiin tietysti nollasta ja sitten myöhemmin meitä oli, kun lopetin 20 vuoden jälkeen, oli yli 5000 niin ympäri Suomen, niin ei siinä enää voinut kaikki ihmisiä tuntea, mutta se oli vaan pakko niin kuin jalkautua, kiertää myymälöitä ja varastoja ja käydä tapaamassa samaa VR:ssä. Ajettiin veturin kuljettajien kanssa junalla, katselin heidän työtään ja haastattelin ja juteltiin taukotiloissa konduktöörien kanssa sama juttu ja myöskin toimistoväen kanssa niin paljon kuin mahdollista kahvipöydän ääressä ihan vaan kuullakseni tuntemuksia ja ymmärtääkseni työnkuvia ja mikä pännii ja mikä niin kuin tuottaa iloa. Ja,
et siis luota näihin HR:n tuottamiin jatkuviin raportteihin ja Exceleihin?
Luotan, mutta ne on aina niin kuin pintaraapaisu ja tilanneraapaisu. Se on niin kuin se varmasti oikea kuva siitä tilanteesta, siitä hetkestä, mutta se ei nimenomaan löydä näitä kyteviä juttuja.
Just näin.
Sitten taas, jos sä istut niin kuin useamman porukan kanssa useamman kerran taukotilassa ja jossain kahvihuoneessa ja työpisteellä, ja sä kuulet vähän samoja indikaatioita sieltä tai täältä tai eri kulmilla samasta asiasta, niin kyllä silloin kannattaa jo niin kuin rekisteröidä ja todeta, että ehkä näissä 2 tai 3 hiljaisessa signaalissa saattaa olla jotain totuuden perää. Ja sitten sen jälkeen sitten viedä sitä omille porukoille ja esimerkiksi johtoryhmätasolle ja kysyä sitten, että omalta tiimiltä, että olette kuullut tämmöisistä, että onko teillä samaa käsitystä. Ja sitten saattaa olla, että no voi olla, mä ehkä joskus vähän kuullut, ei sytyttänyt vielä herätyskelloja tai varoituskelloja, jolloin sitten on ehkä vielä mahdollisuus niin kuin puuttua ja lähteä selvittämään ja sitten normaali esimies hierarkian kautta ja rikkomatta rakenteita, niin lähteä sitten puuttumaan asiaan. Mutta kyllä se vaatii, niin kuin ehkä vanha sanotaan, että ihmisellä on 2 korvaa ja 1 suu, niin tässäkin pätee, että kannattaa kuunnella ja sitten tarvittaessa puhua.
Totta. Tuleeko sinulle vielä joku tarina, minkä olet kuullut, kun olet jalkautunut kuuntelemaan ja keskustelemaan, niin olet saanut jonkun hiljaisen signaalin ja sitten on ryhdytty toimimaan?
Joo, niitä on paljon tietysti niitä tilanteita, mutta yksi oli semmoinen aikoinaan oli yksi myymälä, missä ei oikein niin kuin tunnusloput toiminut ja asiakaspalaute oli huonoa ja myöskin HR:n tutkimukset oli huonoa ja kaikki asiat niin kuin, tai kaikki katseet kohdistuivat vähän niin kuin esimiestyöhön, että mikä siellä nyt on. Ja esimiehen niin kuin sen myymälän katse, mutta myös meidän niin kuin muun organisaation katse oli, niin kuin, että eikö siellä nyt kyetä niin kuin johtamaan porukkaa ja toimintaa niin kuin oikein. Sitten muutaman kerran itse siellä vähän vierailin, vähän asiakkaana kävin niin kuin katselemassa tekee ostokset ja seurasin, niin kuin, ei nyt piilossa, mikään pomo piilossa, mutta siis silleen niin kuin ostoskärryjen kanssa katselin vähän, miten dynamiikka siellä pyörii ja sitten muutaman kerran kävin vierailulla siellä ja istuttiin kahvihuoneessa ja juteltiin ja kyllä mulle sitten rupesi nopeasti valkenemaan, että ei tämä ole niin kuin esimiesasia ollenkaan, vaan siellä oli henkilökunnan kesken oli tämmöisiä niin kuin ihan kirjaimellisesti pienellä paikkakunnalla niin koti- tai pihapiiristä kumpuavia niin kuin ongelmia, missä jonkun lapsi jotain ja toisen lapsi ei jotain ja joku oli reagoinut ja joku ei ollut reagoinut ja yksityiselämän asiat tuotiin aika rajusti sitten sinne työyhteisöön.
Katos vaan.
Ja esimies johti asioita niin kuin puuttumatta siihen, että kyseessä oli, tai ei niin kuin
osannut. Tiesiköhän edes niistä
kotiin? Voi olla ehkä, ettei tiennytkään, mutta kyllä mulle jäi käsitys, että kyllä hän niin kuin tiesi, mutta hän niin kuin ohitti ne sen faktan, että kyseessä ei ollut niin kuin työasiat, jotka riiteli, vaan yksityisasiat. Ja ne myrkytti ne niin pahasti sen työyhteisön, että se aiheutti, niin kuin, mutta mikään niin kuin lainausmerkeissä esimiehen vaihtaminen ei olisi ollut niin kuin ratkaisu tähän niin asiaan. Että kun helposti, niin kuin, jos homma ei toimi, niin vaihdetaan pomo.
Se on erittäin toimiva malli.
Tässä tapauksessa se ei olisi esimerkiksi ollut. Että tässä taas niin kuin herkät korvat, eikä pelkästään mun korvat, vaan sitten tietysti niin kuin asianomaiset kenttäesimiehet, siellä aluepäälliköt ja muut ohjattiin niin kuin vähän tämän asian pohjalta niin kuin tutkimaan, että mistä siellä niin kuin voisi olla kyse. Ja se juurisuu löytyi. Ja lopputulos oli sitten niinkin yksinkertainen, että henkilökuntaa siirrettiin vähän eri myymälöihin ja tavallaan niin kuin riitelevät osapuolet saivat pitää työsuhteensa, mutta eri myymälöissä, että me ei niin kuin altistettu heitä niin kuin samaan työyhteisöön, että hoitakot sitten lasten asiat hiekkalaatikolla keskenään, mutta ei tuoda niitä työpaikalle. Ja sitten se tilanne niin kuin ratkesi tällä, eli hajotettiin tilanne, mutta kenenkään työsuhteisiin ei tarvinnut puuttua ja pomotkin sai pitää paikkansa.
Toi on hyvä tarina. Mulla on sama kokemus, että aika moni työyhteisön ongelma tulee kotoa tai muualta, mutta esihenkilöt ei välttämättä sitä tiedä eikä kuule.
Niin, ja sitten tänä päivänä on ehkä nyt suurempi ongelma mun mielestä se, että näihin ei uskalleta puuttua.
Niin.
Meillä on tämmöinen integriteetti on tänä päivänä noussut niin isoksi teemaksi ja tavallaan nämä termit turvallinen tila ja muuta, niin mitkä on niin kuin riitojen sovittelun ja ihan normaalin esimiestyönkin kannalta, niin ne on kyllä huomattava hankalia.
Mitä tarkoitat?
Tarkoitan tällä sitä, että kun mulla on nyt kuitenkin semmoinen teesi, että 80% työelämän ongelmista tulee yksityispuolelta ja vain 20%, vanha 80-20 sääntö, niin 20% on semmoisia, mitkä on niin kuin oikeasti työyhteisön aiheuttamia ongelmia. Huonon johtamisen tai huonojen työvälineiden tai huonojen, minkä tahansa tämmöisen, niin kuin, mihin työpaikalla voidaan niin kuin suoraan puuttua, mikä on niin kuin pomon suorassa vaikutusvallassa. Ja se 80% on se suurempi osuus, joka on sitten näitä työelämän ulkopuolisia jutkoja, jotka väkisinkin heijastuu sinne. Ne on tänä päivänä huonoja elintapoja, valvotaan öisin, pelataan pelejä, velkaannutaan, ei olla enää virkeinä päivällä. Päihteiden väärinkäytötkin on tänä päivänä varmasti ehkä eri muodoissaan alkoholista huumeita kohti. Ja sitten ihan tämmöinen niin kuin stressaantuminen ja raskauden kokeminen lapsiperhearjesta ja perhe-elämän dynamiikasta. Ja on, lapset aiheuttaa stressiä ja parisuhde aiheuttaa stressiä ja sitten tämä kuuluisa, että miltä minä näytän, kun tänä päivänä on niin kauhean tärkeää näyttää hyvältä ja hyvinvoivalta. Ja tämmöisiä, jos ei kaikki asiat ole positiivisesti, niin siitä koetaan niin kuin stressiä. Ja kun nämä viedään sitten työpaikalle, niin kyllä siinä pomo on niin kuin aika yksin. Ja pomon niin kuin rohkeus puuttua siihen ja sanoa, että hyvä ihminen, että nämä sun ongelmat oikeasti on yksityiselämän ongelmia. Pelkästään tämän asian sanominen on korkean kynnyksen takana. Saatika sitten antaa joku isällinen tai äidillinen ohje, miten ehkä lähteä tätä vyyhtiä ratkaisemaan. Tai sanoa esimerkiksi, että nyt sulle saattaisi tehdä tehdä, käytetään sun lomaa tai otetaan palkatonta lomaa tai jotain muuta ja ruvetaan ratkoa näitä asioita. Mut että,
toi on tosi mielenkiintoinen. Se on, ja kieltämättä niin ei tässä ajassa niin tosta ei juurikaan keskustella, ei, mikä on mieluummin pomossa ja firmassa.
Sitten juuri näin. Ja sitten mennään hakemaan sairaslomaa. Tässä mä ehkä vanhaa EK:n ylilääkäriä mielellä lainaan, joka sanoi, että sydänsuru ei ole sydänsairaus. Niin tänä päivänä sydänsurusta tehdään sydänsairaus tai jonkun muunlainen sairaus, että sille keksitään joku diagnoosi ja sitten ollaan niin kuin sairaslomalla. Ja sairasloma taas ei sitten tämmöisissä asioissa mun mielestä koskaan oikea ratkaisu, kun niin kuin vetäydytään kuoreen ja mennään niin kuin jonkun diagnoosin taakse, kun kuitenkin todellisuus on se, että omaa arkea pitää järjestää uudella tavalla tai omaa yksityistä elämää pitää, omia elintapoja tai muita pitää järjestää uudella tavalla, niin siinä ei kyllä sairaslomatöistä olisi ehkä se oikea ratkaisu sitten kuitenkaan. Ja siihen ei lääke tai tämmöinen niin kuin perinteinen lääketiede ehkä auta.
Miten lähtisi korjaamaan yhteiskunnassa?
Ei mulla siihen yhtä ratkaisua, enkä usko, että kenelläkään olisi varmasti ratkaistu, jos semmoinen olisi, mutta kyllä mä toivoisin, että palattaisiin takaisin semmoiseen aikaan, missä olisi niin kuin rohkeutta myöskin puhua asioiden oikealla nimellä ja ilman, että tarvii kuollakseen pelätä, että tuo ihminen reagoi nyt sitten negatiivisesti ja tästä syntyy joku tämmöinen turvallinen tilakysymys tai
somekohu
tai jotain muuta, koska ne on vaan niin kuin asioita, jotka pitää ratkaista, että jos ihminen ei pärjää yksityiselämässään, niin hän hyvin harvoin pärjää työelämässä ja sitten se työyhteisö rupeaa kärsimään, jos siellä on joku jatkuvasti poissa tai huonolla tuulella tai ylirasittuneena, ei suoriudu tehtävistään, niin se hakautuu muiden päälle.
Totta.
Ja sitten taas ne muut rupeaa oireilemaan sen takia. Ja sitten taas sairasoman, tämä niin kuin arjen jokainen esimies tietää, että jos joku on niin kuin tämmöisellä sairasomalla, niin vähän muutamia viikkoja tai pahimmassa tapauksessa muutamia kuukausia, niin et se esimerkiksi hänen tilalleen palkkaa ketään ihmistä, koska se on jo sitten niin kuin tavallaan loukkaus sen ihmisen mahdollista työhön paluuta kohtaan. Aha, täällä onkin joku palkattu mun tilalle ja mun paikalle, ja sitten taas edes teoriassa saadakaan jotakuta ihmistä niin kuin työsuhteeseen, joka voi kestää kuukauden tai paikka sitten pidempäänkin, ilman mitään varmuutta mihinkään suuntaan, niin se paikkaaminen siellä työyhteisössä on niin ihan mahdotonta. Niin sen takia mä oon niin taas varhaisen puuttumisen mallissa, niin kuin olisin niin kuin enemmän sillä kannalla, että puututtaisiin asioiden oikeaan laitaan ja puhuttaisiin asioiden oikealla nimellä ja jopa rohkeasti saataisiin ja uskallettaisiin ja voitaisiin sanoa, että kuule, että mun tulkinnan mukaan tämä ongelma on sun yksityiselämän puolella.
Puheeksi ottamista puhutaan teoreettisella tasolla paljon, ja sitä harjoitellaankin ja koulutankin sitä. Mutta sitten kokemukseni on myös, että aika vaikea on ottaa suoraan. Että vaatii vähän elämänkokemusta ja ennen kaikkea luottamusta, että onko lupa. Senhän voi pyytää. Saako sanoa, mitä ajattelet? Eikö?
Näin mielellään, mutta sitten kuitenkin, jos sanot jotain semmoista, mikä ei toista miellytä, niin se helposti kyllä niin kuin, esimerkiksi näissä tilanteissa, kun puhutaan työelämän yksityiselämän rajasta, niin helposti ihmisillä se reaktio, että hei, se on mun yksityiselämä, älä sä siihen puutu. Mutta kun se vaikuttaa meidän yhteiseen työelämään, niin joo, mutta se on silti mun yksityiselämä.
Totta, riski siinä.
Se riski on aina olemassa. Että totta kai pitää yrittää vähän tunnistaa, kuka siinä niin kuin pöydän äärellä on, että voidaanko asioista puhua, että onko ihminen vastaanottavainen.
Oletko saanut rakennettua sellaista kulttuuria, että asioista puhuttaisiin oikeilla nimillä?
Olen siihen aina pyrkinyt ja pyrin jatkossakin. Toki niin kuin nämä reunaehdot täytyy tänä päivänä huomioida ja näin, mutta retoriikkaa voi harjoitella, sovittelua, konfliktin purkamista voi harjoitella, mutta myös sitä ihan varhaisemman puuttumisen malliin niin voi harjoitella. Ja etenkin nuorille esimiehille tämä on vaikeampi, koska he on niin kuin arempia siinä ja näin, ehkä vanhemmille meillä on sitten enemmän rohkeutta ja uskalletaan niin kuin ottaa vähän iskuukin sitten vastaan, jos sitä tulee. Mutta sitä pitää harjoitella ja siihen pitää tottua. Mutta kyllä mä ehkä toivoisin vähän, että yhteinen ilmapiirikin niin kuin kannustaisi siihen. Onko se sitten työnantajien toimesta ja työntekijäjärjestöjen toimesta ja erilaisten kolmannen sektorin toimijoiden toimesta, että ei aina niin kuin loukkaannuttaisi ja oltaisiin aina niin heti pahoitettaisiin mieli kaikesta, koska ei lähtökohtaisesti ei ihminen ole paha. Ei ihminen lähtökohtaisesti tarkoita pahaa. Jos halutaan solmuja avata ja erimielisyyksiä ratkoa, niin mutta kylkikontaktia, ihokosketusta, niin ei niissä tilanteissa voi välttää. Se menee aina jollain tavalla iholle.
Minkälaisena näet työelämän kehittymisen tästä, jos pitäisi ennustaa, että minkälaiset trendit nyt mielestäsi vallitsee ja minkälaisia väittelijöitä ja keskustelijoita ja riidan pommin purkajia meistä on tulossa?
Meillä on semmoisesta, jos ajatellaan nyt vaikka niin kuin sodan jälkeistä Suomea, niin puhuttiin isänmaasta ja sitten puhuttiin yhteiskunnasta ja sitten puhuttiin erilaisten yhteisöjen, yhteisöllisyyden voimasta ja niiden eteen niin kuin työn tekemisestä ja osallistumisesta. Niin kyllä tänä päivänä nyt on niin kuin menty hyvin jyrkästi tässä kehityksessä niin kuin sieltä isänmaasta ja yhteisöstä aina sitten tähän yksilön niin kuin tärkeyteen. Ja ei mulla ole mitään ongelmaa niin kuin sen kanssa, koska me ollaan kaikki yksilöitä ja meitä pitää kohdella yksilöinä järkevästi, mutta kyllä kuitenkin tosiasia on se, että me elämme yhdessä. Eläimet elää yhdessä, ihmiset elää yhdessä. Tämä maapallo on eläimen ja ihmisen ja luonnon meidän kaikkien niin kuin yhteiseloa. Niin ihan samalla tavalla, kun puhutaan ihmisen sopeutumisesta luontoon ja tästä tasapainosta ja maapallon säilyttämisestä elinkelpoisena, niin samalla tavalla meidän pitäisi pysyä ihmisten kesken niin kuin yhdessä elämisen tärkeydestä. Ja se tarkoittaa taas sitten vasta trendiä niin kuin pois tästä yksilökeskeisyydestä. Se ei tarkoita jälleen kerran myöskään sitä, että unohdetaan yksilön hyvää ja yksilön oikeudet ja ruvetaan polkemaan jollain tavalla yksilön oikeuksia. Mutta se tasapaino, että kumman etu, yhteisön etu vai yksilön etu, niin ei se ole niin kuin, nyt se ei tällä hetkellä ole ehkä ihan oikeassa tasapainossa. Niin mä uskon kyllä, että se tulee niin kuin korjaantumaan, kun huomataan näiden erilaisten pandemioiden ja muita ihmisiä erottavien ja sotien ihmisiä niin kuin erottavien aikojen muuttuessa, niin jossain vaiheessa huomataan taas yhdessä tekemisen ja yhteisön voima, niin ehkä se sitten taas tarkoittaa työpaikollakin sitä, että vähemmän enää sitten puhuttaisiin tästä, mitä minulle kuuluu, vaan enemmän, mitä meille kuuluu ja miten me pärjäämme ja mikä on meidän työyhteisön fiilis ja että niin kuin esimerkiksi nämä HR-kyselyt, niin nämä lähtee aina siitä, että miten sinä koet. Ja mä olen joskus vähän miettinyt, että niitäkin voisi kysyä enemmän, että miten me koemme, että mikä on meidän. Että kysymyksen asettelu olisi enemmän me kuin sinä. Mutta tämä on herkkä juttu ja tiedän, että näillä saa niin kuin nopeasti näillä mielipiteillä sormilleen, mutta uskallan silti vanhempana tieteenharjoittajana joskus vähän provosoidakin, mutta kyllä tämä yksilökeskeisyys, niin tämä on niin kuin, täytyy olla trendi, joka jossain vaiheessa kääntyy sitten taas toiseen suuntaan kohti yhteisöllisyyttä.
Kiitos, Lauri Sipponen.
Kiitos, mielelläni.